Så har vi kommit fram till sista möte för min del. I samband med dere här på Byggland på detta årsmöte dockers och bibelcampingen. Och det dockers ska nog fortsätta med utöver. En del kända och andra inte så kända. Kanske ett miljö som jag inte känner så gott som mitt eget, men det är ju inte något, det är ju inte ologiskt det, så att säga det så. Det har varit fint och intressant och utfordrande så att vara samman och preka här. Det önskar jag att säga först. Jag har tänkt länge igenom vad jag skulle avsluta med. Hvor jeg skulle liksom legge planken til slutt. Vi har jo talt mye om dette at Jesus er vår stedfortreder. Han har gjort alt. Der har vi alt. Alt vi prøver å gjøre for å få fred med Gud i oss selv, det leder oss bare inn i selvstrev og treldom. Og vi kan gjerne konkludere med å si at det er en gjerning Gud hater mer enn alle andre syndige gjerninger til sammen. Og det er den gjerning som vil avsette hans sønn Jesus Kristus som frelser og forsoner og klipper grunnen for ditt liv. Derfor sier jeg egentlig ikke først og fremst synden i dag at vi ikke kommer til rette alltid med de 10 bud, men det er forkastelsen av sønnen og hans blod. Men så har jeg jo hatt en del samtaler her, og det, jeg hører at det er faktisk en del folk som ikke riktig klarer å kanskje komme til rette med evangeliet når det gjelder det livet de skulle leve. Da. Vi har jo prøvd å si en del ting om at det livet jeg skal leve, det lever jeg for Gud, fordi jeg er en kristen. Jeg lever det ikke for at jeg skal bli det. Men jeg både vet av erfaring og hører på en del ting vi har snakket om, at det er nok ikke så lett å få tak på det. Nei, så får vi vel synge med sangeren. Fortell meg det rett ofte, jeg glemmer lett igjen. For morgenduggens friskhet ved middagstids fontenne. Det er vel ikke for ingenting at vi har den etter hvert for meg så vidunderlige bønnen i kirken. Herre Gud, himmelske far, se i nåde til meg syndige menneske. Arme syndige menneske, sa vi. Som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger. Og så kommer det en setning der som er dessverre forandret i den senere tid, vi sier, og som kjenner lysten til det onde i mitt hjerte, men du skjønner det er alt for lite. Jeg kjenner ikke bare lysten til det onde, men sånn som vi leste før, så sa vi, og som kjenner den onde lyst i mitt hjerte. Altså jeg har en ond personifisert lyst i mitt hjerte. Den er der. Den forsvinner ikke. Det villdyret blir ikke bedre om du har vært frelst i 40 år. Det gjør seg gjeldende. Det vil ta frimodigheten din. Og det er bare ett sted du kan ha frimodighet. Og det er når du har ditt alt i Kristus Jesus ved troen på ham. Jeg er så glad i det ordet hos Paulus. For jeg lever ikke lenger selv. Men Kristus lever i meg. Og det liv som jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på han som elsket meg og ga seg selv for meg. Nå skal jeg ta en tekst i kveld. Det er lenge siden jeg har vært innom den, men det er altså en tekst som omhandler da arbeiderne i vingården. Og jeg har kalt tema her for lønnssyken i den kristne menighet. Så får vi se hvor vi kommer ut av det. Det er det siste jeg skal legge igjen her etter meg. Og så får dere skjelle meg ut for godt dere kan når jeg har reist klokka 6 i morgen tidlig. Nå leser vi Jesu navn fra Matteus evangelium, det 20. kapittel, vers 1-16. Til Matteus evangelium, det 20. kapittel, vers 1-16. For himlenes rike er å ligne med en landeier som gikk ut tidlig om morgenen for å leie arbeidere til vingården sin. Da han var blitt enig med arbeideren om en denar for dagen, sendte han dem inn i vingården sin. Da han gikk ut omkring den tredje time, så han andre som sto ledige på torget, og han sa til dem, gå inn i vingården dere også, og det som er rettferdig vil jeg gi dere. Så gikk de. På ny gikk han ut, både ved den sjette og niende time, og han gjorde det samme. Og omkring den ellevte time gikk han ut og fant andre som sto ledige, og han sa til dem, hvorfor har dere stått her ledige hele dagen? De svarte ham, fordi ingen har leid oss. Han sa til dem, gå inn i vingården dere også, og det som er rettferdig skal dere få. Da det ble kveld, sa eieren av vingården til forvalteren sin, kall sammen arbeiderne og gi dem lønnen deres. Begynn med de siste og fortsett til de første. Og da de som var leid ved den ellevte time kom, fikk hver av dem en denar. Men da de første kom, trodde de at de skulle få mer. Men de fikk også bare en denar hver. Men da de hadde fått den, klaget de på husbonden og sa, men disse har bare arbeidet i en time, og du stilte dem likt med oss, som har båret dagens byrde, heter. Men han svarte en av dem og sa, venn, jeg gjør deg ingen urett, ble ikke du enig med meg om en denar? Ta det som er ditt og gå bort. Jeg vil gi denne siste det samme som deg. Er det ikke tillatt for meg å gjøre som jeg vil med mitt eget, eller er ditt øye ondt fordi jeg er god? Slik skal de første bli de siste, og de første bli de siste, for mange er kalt, men få er utvalgt. Slik lyder Herrens ord. La oss be. Herre Gud, himmelske Far, dette var ditt ord til oss. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Lønnssyken i den kristne menighet finnes den. Vi synger høyt om nåden full og fri, for så å gå ut og piske naboen for at han ikke er like hellig og from som meg. Hva kan det komme av? Hvorfor er det så mange stridsmål i vår forsamling? Jo, sier den ene, fordi jeg ikke har samvittighet til dette og hint, og det har den andre. Jeg har slitt for min hellighet og fromhet, og det kan jeg ikke innse at ikke andre også skal måtte gjøre. Dette kommer jo fra et visst hjerte, og fra et visst sinn. Her får lønnssyken sin illustrasjon og sin advarsel i denne teksten. Det er ikke ment som en profeti om dommen, det som står her, men det er Jesus som advarer sine disipler. Fordi Peter spør ham, hva skal vi få, vi som har forlatt alt og følt deg? Her ser altså Jesus en tendens, akkurat som når Martha sier til sin han sier til min søster at hun skal hjelpe meg. Han stiller en diagnose. Han ser noe som hindrer nådens verk. Og han sier det til Peter, denne lignelsen, som skal fortelle Peter om noe som han skal vokte seg mot. Noe som skal gjøre at Peter skal forstå hvorfor han får være en disippel i Jesu Kristi rike. Han får være det fordi Gud er god, fordi Herren har kalt ham. Og hvis du knytter Guds kall også til tjeneste, også til vandring i livet, opp mot altså noe som du har fortjent, eller noe som du vil, eller har fått til, eller evner og krefter som du har, så går du deg alldeles fast. Nå har jeg i mange år prekt, og hvis jeg spør meg selv om grunnen til at jeg står her, det er ingenting som kan ødelegge sånn mellom Tore og meg som hvis jeg mener at jeg er bedre kvalifisert til å stå her enn han. Hvorfor det? Jo, for da setter jeg jo tommelen ned for hans kall, mens jeg setter den opp for mitt kall. Og jeg bygger jo på noe hos meg selv som grunnvoll for at jeg får stå her. Ikke sant? Og når jeg ser slik på andre kristne, så blir det jo nettopp min kristendom som blir grunnen for all den dom som jeg feller. Min åndelighet, altså. Og de gamle, Wisløff, Hope, Hallesby, mange, mange andre, de har lært oss dette. Det å ville være åndelig og from, det er den største villfarelse som finnes. For jeg mister blikket på Kristus, og det festes på mitt hjerte og på min vandel og på min ferd. Der er det ikke mye mat å få det. Jo, for Gammeldal altså. Han kan få mat så lenge det går bra, men han får i hvert fall ikke noe det går dårlig. Jeg har brukt å sagt det noen ganger når vi forkynner Guds ord, at forkynnelsen, den skal ikke gi gamle Adam smertestillende, men jammen får han mye av det når vi hører preken. Han skal ha dødspillen sin. Han skal ikke regnes med. Han går mot total utslettelse. Bare les 1. Korinterbrev kapittel 15, så skal du se hva det står. Vetekornet skal legges i jorden og dø, og det skal bli til intet, men det står opp. En spire, det er det du har ved troen i Kristus Jesus. Den bærende tanke i denne teksten som vi nå har lest, det er sangeren som sier takk, takk at også jeg får være med. Verken frelsen eller bevarelsen, eller dette at jeg en gang når himmelen, eller tronen om vi kan si det slik, det nås ikke ved fortjeneste, men alene ved Guds nåde. Det du får gjøre for Jesus i ditt daglige liv, er ikke av fortjeneste, men fordi han har bedt deg å gå, så utrolig det enn kan virke og høres når vi ser på oss selv. Det er vel Tandberg som skriver denne sangen etter at han har lagt på kne med en liten jente som kom frem til botsbenken i Frelsesarmeen. Hun lå der på kne og gråt. Og Tandberg legger seg på kne ved siden av henne, og så spør han, hvorfor er du her, lille venn? Da svarer hun, Jesus har bedt meg å komme. Å, disse salige ord, gjelder jeg bare den fromme? Nei, vær en sjel på vår jord. Det var noen som stod ledig på torget. Vi forstår sikkert at dette er et bilde på han som går og kaller den enkelte. Han som søker å frelse det som var fortapt. Ingen søkte arbeid, nei. Det er ikke en som søker Gud, enn ikke en, står det i Bibelen. De har alle fart vil, alle til hope. Det er ikke en som gjør rettferdighet, enn ikke en. Ikke en, hørte du det? Han søkte dem. Han søkte meg i nåde, som gikk på syndens vei. Han fant meg trett og såret og bar meg opp til seg. Jeg tror det skjønt, jeg fatter ei. Han elsker syndere som meg. Nåde at han fant meg. Nå bruker ikke jeg å være så pirkete. Jeg hører mange som vittner på bedehus og snakker om at de fant Jesus, og jeg velger å tolke det i positiv mening. Men vi kan likevel hjelpe hverandre litt med å si at ja, du hadde i hvert fall ikke funnet han, om ikke han hadde stilt seg frem for deg. Dersom ikke han hadde kommet til oss, til menneskeheten, dersom han ikke hadde steget ned, dersom han ikke hadde gitt oss sitt ord om korset. Tenk om han bare hadde sendt oss sin lov. Tenk om han bare hadde bestemt seg for at nå skal jeg fortelle og vise menneskeheten for noen store stumper og synderlige, så nå skal jeg sende ned min lov, og med den dom som følger den som ikke svarer til denne loven. Tenk om han hadde gjort det. Jeg sier fri og bevare meg, og jeg regner med at du må innrømme akkurat det samme. Og de som preker Guds ord slik, og de som holder Guds ord slik frem for mennesker, de har ikke forstått at de forkynner rett og slett ikke Guds ord. For Guds ord er ikke Guds ord uten at Jesus er kronen på verket. Guds ord er ikke det ordet Gud har sendt oss uten at Jesus er målet og middelet. Det er Jesus Bibelen vil forkynne oss. Det er Jesus som er budskapet. Det er Jesus som er din kledning og ditt skjold og ditt verge. Det er i han du har ditt fristed, så lovens dom blir ugyldiggjort. For din del altså. Men den ble jo ikke ugyldiggjort, for den ble jo oppfylt. Den fikk jo sin oppfyllelse i Kristus, enda til dette at synderen må dø. At han blir forlatt av Gud. At han må svare for Gud til minste punkt og prikke. Det er oppfylt i Kristus selv. Ingen kan komme av seg selv. Johannes 6, vers 44 sier, for ingen kan komme til Faderen, til meg, uten at Faderen som har sendt ham, drar ham. Uten at Faderen som har sendt meg, drar han, forstår du. Og i kirken så har vi bekjent, jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan komme til Jesus Kristus, eller tro på han. Men den hellige ånd har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg ved sine gaver, opprettholdt meg i en sann tro til det evige liv. Det er nåde at du blir bevart. Det er ordet og åndens gjerning at jeg og du blir bevart for himmelen. Vi kunne sagt masse om det, men vi skal ikke ta tid til det i kveld. Du snakket om Abraham i dag, Tore. Abraham, han fikk et løfte. Jeg skal gi deg en slekt som er mer tallrik enn stjernene på himmelen og sanden i havet. Og jeg skal samle dem fra alle verdens hjørner. Hvorfor sitter du her i dag og får lov til å folde dine hender og be til Jesus og tro på han? Du er et resultat av det løftet. Det er det løftet som har gått i oppfyllelse. Det er der du ser altså Guds trofasthet i dette, at du fikk høre evangeliet og tro det. Tenk det. Vi er et resultat av Guds løfte til fedrene. Abraham, som er alle de troende stamfar, han fikk et løfte som Gud har holdt, og derfor så kan du få tro at du er en kristen og får være Guds barn. Du sitter her som et resultat av Guds trofasthet. Jeg vet gutten min sier det mange ganger. Hvorfor skulle jeg bli frelst og kameraten min kanskje gå fortapt? Ja, den som kunne være så klok. Men en ting vet vi, og det er at det er ikke noen som skal gå inn i fortapelsen uten å ha en lukket munn. Det finnes ingen som skal si, det var urettferdig at det gikk fortapt, for jeg fikk ikke høre eller fikk ikke muligheten. Så mye kan vi si. Og det er uansett hvordan vi vrir tanken og hvor mange menneskeslekter vi tenker på som aldri fikk høre. Vi skal ikke ta et oppgjør med det på prekestolen, for det har vi ikke mandat til. Men vi skal si at Gud er rettferdig, og han er trofast, og han har bestemt seg for å kalle seg en slekt. Og det begynte med løfte til Abraham. Vi kan godt si det begynte mye før, for det står at han har utvalgt oss i Kristus Jesus fra før verdens grunnvoll ble lagt. Og det har ikke noe med din tro å gjøre, og det har ikke noe med din viten og din eksistens å gjøre, bare med Guds trofasthet. Derfor får dere også stå på en prekestol i dag og tro at jeg er kalt, og tro at jeg har rett til å stå her, bare fordi Gud har bestemt det. Utelukkende fordi han har kalt meg og sendt meg. Bare derfor. Det finnes ingenting jeg kan hente hos meg selv og si at derfor står jeg her. Men jeg står der på grunn av han. Og du får gå dine steg på grunn av han. Han kom en dag på ditt livstorg. Han kalte deg. Han ba deg om å komme inn i hans vidgård og gå hans ærender. Hvorfor får du det? Er det fordi du er så arbeidsom? Er det fordi du er så trofast? Er det fordi du er så, har sånne evner og sånne krefter som ikke andre hadde? Er det det som skiller menneskene? Er det derfor noen var kalt, men få utvalgt? Nei, han kalte deg, og du fikk lov til å bli innlemmet i hans rike. Det er hele saken. Utvelgelsen er ikke noe jeg har fått til. Det er noe Jesus har fått til. Det er Jesus som er utvelgelsens grunn. Det er ikke sant det at det finnes en utvelgelse til fortapelse og en utvelgelse til frelse. Luther sier til Calvin, når Calvin sier det at det er noen som er utvalgt til fortapelse, så sier Luther, vi trenger vel ikke utvelges til noe vi er. Vi er jo fortapt. Vi trenger vel ikke utvelges til det. Men det trengs en utvelgelsesgrunn til frelse. Den har han lagt i Kristus Jesus. Og så fikk jeg og du en dag lov å se. Vi står ledig på torget. Vi står her uten livsoppholdelse. Vi står her uten fremtid og uten håp. Men han kom, og så sa han, kom inn i vingården, dere også. Så vidunderlig. For en frelser. Tenk om du bare kunne få tak i det i kveld, om ikke annet. Lønnstanken. Vi hører de begynner å protestere, de som synes de har jobbet mest. Hva skal vi få, sier Peter, vi som har forlatt alt og fulgt deg? For en ugudelig tanke. For en selvisk og selvopptatt tanke. Det vitner om et utaknemmelig og selvopptatt sinn som skjuler den nådige arbeidsgiver. Og du kan ikke se den nådige arbeidsgiver med et slikt hjertelag og en slik tenkning. Og det får resultatet for Guds forhold, det får resultatet for samfunnet i troen imellom. Han sier det, Jesus, i en annen tekst. Dette sa han til dem som stolte på seg selv og så ned på andre. Ja, det er resultatet det, når du stoler på deg selv, når du mener at din kristendom er renset og ren, når du mener at din omvendelse er så rett, og når du mener at din dåp er så bibelsk, og alt dette, som jo selvfølgelig er sant og skal være sant, men når det er det du tror på, når det er det du stoler på, når du gjør disse tingene til en egenverdi i din karakter og i din eksistens og i din vandring, så skal du vite det at da virker det mot sin hensikt. Da blir det ikke lenger noe rett omvendelse. Da blir det ikke lenger noe rett med sakramentene og Guds nærvær. For det er jo du er opptatt av. Det er jo deg selv og din kristendom og din hellighet og din fromhet du har for øye. Og det kan jo ikke avstedkomme hverken frukter eller gode gjerninger eller et hellig liv. Men det avstedkommer hardhet, dømmesyke, fordømmelse og bortstøtelse av alle som ikke står på samme punkt og mening som du. Bo Gjert skriver noe om foreningskristendom, som han sier er så farlig. Det er den kristendommen der du ikke tør å tro noe annet enn de andre. Der du må innrette deg etter de sterke herres og damers ord. Det de har lært deg, og det deres demagogiske fremferd og Og talekunst har overbevist deg om, men det var ikke skriften som overbeviste deg. Og om skriften begynner å tale til deg, og det ser ut som at dine veiledere på noen punkt, og det har vi opplevd noen ganger, har tatt feil, ja, så våger vi jo ikke si det, for da kommer vi jo i konflikt med de andre. Vi må jo høre til i foreningen. Misunnelse, makt, syke, harde hjerter, selvrettferdighet, det er det som åpenbarer seg under et slikt sinn. Så kommer de frem og skal få sin lønn. Har du tenkt på det? At du en dag skal komme frem for Guds trone, og alle ting skal åpenbares. Ja, det skal vi ikke holde skjult. Det skal vi holde frem for hverandre. Og enten vi er kristne eller ikke kristne når vi snakker om slike saker. Jeg har en god venn i Florø, han er humanetikernes formann i Florø. Han ville diskutere med meg på torget, og jeg sa det er ingen vits i, for vi er ikke enige, vi har ikke i det hele tatt samme øyne å se med. Så sa han til meg det at, ja, ja, men du er i hvert fall en grei kar, sa han, for du har i hvert fall ikke dømt meg nord og ned, du behandler meg nesten som en i din menighet, sa han til meg. Ja, fordi at vi bor i et demokratisk land, sa. Du har rett til å tro det du vil tro. Men nå må du huske på én ting, sa. Og det er at du må ta ansvar for det du tror. Du må ta ansvar for det du, for hvordan du innretter livet ditt. En dag skal vi alle gjøre opp regnskap. Men da ble det slutt på kaffedrikkingen. Og da var det slutt på samtalen. Han har ikke snakket med meg etterpå. Jeg tror ikke han ble sint på meg, men det ble liksom ikke så interessant lenger. En dag så skal vi møte han, og så skal vi få høre, jeg vil gi deg det som rett er. Eller som det står i 12-oversettelsen, jeg vil gi deg det som er rettferdig. Det er litt av et spørsmål. Hva er det som er rettferdig for din del? Hvordan ser du på deg selv? Hvilke blikk rettes inn over i ditt hjerte? Hva er det som er rettferdig for deg? Hva har du fortjent? Vet du det? Har Guds ord og Guds ånd fått tale med deg på møtene? Eller har du avvist det? Forkastet det? Sagt at predikanten er dømmesjuk og svartmalen og et stort hengehue? Jeg har opplevd det. Det finnes mennesker som når de hører et ord om synd, så blir de så irriterte på hele prekenen at de hører ikke resten. Det høres ut som det er bare det vi har talt om, på tross av at vi har lagt frem for de Guds ord om løsningen, om det store og veldige, at Jesus Kristus i sin person har tatt hele vår sak og løst hele vårt problem og betalt all vår gjeld og reist oss opp igjen i renhet og rettferdighet for Guds åsyn. Det hørte de ikke, for de ble så inderlig sur når synden ble påpekt. Vi. Jeg. Kona som sa, jeg er en så stor synder, hun er vel et eksempel for oss alle når presten sier, ja, jeg hører det, og da tente hun og sa, hvem har sagt det? Og det sitter oss nærmere enn vi tror. De andre, ja. De andres synd. Jeg vet, jeg prekte et sted en gang, og det kom en dame til meg og sa det var en god preken, så det var bare så synd. Rette vedkommende var ikke her i kveld, og da tenkte hun på en nabo som hun kjente. Jeg måtte si at jeg og du har jo vært her. Vi er vel rette vedkommende for Guds ord om synden. Åpenbaringen av synden. Det er mange som synes at åpenbaringen av synden, det er noe makkverk og noe elendighet som skulle vært langt ifra oss. Men det er nåde fra Gud at jeg og du får se vår sanne stilling. Hvis disse siste som kom her hadde fått se sin sanne stilling, så hadde de ikke hevet sin røst for å kreve noe som helst av den nådige arbeidsgiver, men de hadde takket for det de fikk, for de fikk jo det evige liv. De fikk jo det de trengte. De fikk jo det som var livsoppholdelse for dem i all tid og evighet, om vi skal forstå teksten rett. Men det var altså ikke nok, fordi det var noen som fikk det samme. Det var ikke Det var ikke noe glede hos den hjemmeværende sønnen, fordi han som hadde vært så annerledes enn han mente var rett, mens han hadde slitt og arbeidet, han fikk gjøkalven. Han fikk kledningen. Far nevnte ikke et ord, han krevde han ikke til oppgjør for noe som helst, for far hadde tatt det oppgjøret selv. Og det finnes noen av oss som har det sinnet, selv om vi kaller oss kristne. Selv om vi ber og vitner, så har vi altså det sinnet at vi mener at vi har fortjent noe mer enn de andre. De andre må følge oss, eller så kan det være det samme med alt. Jeg har fortjent en bedre skjebne, en bedre dom, en bedre domsavsigelse, en bedre belønning enn Hansen og Pettersen. Og hvor lett det er når synden blir nevnt i forsamlingen, at du overfører den. Du kan snakke om erstatningsteologi, men den verste erstatningsteologi så finnes det den når du erstatter din egen syndserkjennelse med naboens. Det var han som skulle hatt det, det var hun som skulle hatt det. Det der passer på dem, det passer ikke på meg. Selvforsvar er noe av det farligste som finnes når Guds ord rammer oss i vårt hjerte. Og så kommer det tunge, tunge ordet, som kanskje, jeg vet ikke hvordan du opplever det, men om du nå hadde stått der foran Herrens åsyn, og du hadde fått høre, ta du ditt og gå. Hva er det som er ditt? Hvor vil du gå? Faren er at med et sånt hjerte og et sånt sinn, så ville de gå bort ifra nåden. Og nådens virkninger, nådens lønn. Og så ville de heller få en lønn etter fortjeneste. Hva har du fortjent? Ingen fortjener jo nåde. Det navnet nåde er jo helt meningsløst hvis du legger fortjeneste inn. Hvis du har en kristendom og et kristent liv der du tenker med deg selv at han må da kjenne meg, fordi du er slik som du er, er da nåden ditt livselement? Er da nåden det som varmer ditt hjerte? Er da Guds barmhjertighet og kjærlighet det som holder deg oppe? Er det da sant at han holder meg oppe med sin rettferds høyre hånd? Nei, det er det jo ikke. Det er jo helt andre ting som holder meg oppe. Nettopp dette at jeg mener at jeg har da arbeidet og bedt frem og lest frem og trodd frem dette resultatet av Herren. Han må kjennes ved meg, for jeg er jo en kristen, jeg er jo en rettroende, jeg har jo det rette synet. Og vi skal jo ha det, men ikke fordi at Gud skal klappe oss på hodet og si flink gutt og flink jente, men vi skal jo ha det rette synet, fordi Guds ord har en lære om hvordan et menneske blir frelst. Guds ord har, Guds ånd har en gjerning som fører meg og deg til omvendelse. Og det må bli oss til del, men det er jo ikke det som er din sak. Det er jo ikke det som er din tro. Det er jo ikke det som er, det er jo ikke det som angår deg. Det er jo det som Herren skal gjøre. Når ordet blir rett forkynt og sakramentene rett forvaltet, og jeg daglig i min kristendom går til Herren med min synd og søker hans nåde, så er det jo hverken min kirkegang eller min søkning som er saken, men det er jo han og hans gjerning og hans barmhjertighet. Tenk at han har kalt meg inn til et slikt liv. Tenk at jeg får møte framfor han i kirken på søndag. Tenk at jeg får åpne min bibel. Og han er der, og han vil tale med meg der. Tenk at jeg får bøye mine kne og be. Tenk at han er nær. Tenk at han har tilsagt oss sitt eget hellige nærvær i ordet og midlene. Tenk at han er midt iblant oss. Tenk at han har funnet meg. Jeg vil gi deg det som er rettferdig. Hva er det som er rettferdig? Hvor har du din rett? Vil du ha lønn etter fortjeneste? Da må vi bare si det at da har du bare fortjent én ting. Uansett hvor kristelig du synes du er. uansett hvor hardt du synes du har jobbet for din frelse, uansett hvor du synes du har stått på, uansett hvor mye du har lest og bedt, du har bare fortjent en ting. Evig fortapelse. Evig fengsel. Evig pine. Bare det har du fortjent, om du vil ha din lønn etter fortjenesten. Eller vil du ha din lønn etter nåden? En tilflukt i Jesus har jeg funnet. En tilflukt i glede og sorg. For meg har han kjempet og vunnet. Forsoningen er nå min borg. Elendig fortapt og forloret. Se, det er min attest. Til arving i Kristus utkåret er jeg både konge og prest. I frelserens lydighet står jeg, rettferdig og ren for min Gud. Se, Kristi fortjeneste er meg til prydelse. Jeg er hans brud. Har du funnet din plass? Har du funnet din tilflukt? Har du fått den rette kappen? Den som gjør at Gud ikke kan se plett eller lyte på ditt liv? På nåden i Guds hjerte, som Jesus frem har drakt, med korsets død og smerte som han for meg har smakt. Jeg nå alene bygger min tro og sjelefred. Han meg alene trygger den onde til fortred. På nåden i mitt hjerte en tid jeg støttet meg, men straks ved syndens smerte min tro fortapte seg. Jeg var da vel fornøyet når rørt jeg hjerte fant. Men ble jeg mindre bøyet, min tro med ett forsvant. Men Gud se takk som sa meg min feil, så den jeg så, og ga meg bedre grunnvoll å bo og bygge på nåden i Guds hjerte, som Kristus frem har brakt, med korsets død og smerte, som han for meg har smakt.